Milí posluchači, dnes otevíráme spolu 23. kapitolu 3. knihy Mojžíšovi a pro začátek čtu verše 4. a 5. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. Sobotní den, o kterém jsme posledně mluvili jako o první slavnosti Hospodinově a o prvním typu bohoslužebného shromáždění, je přece jenom odlišný od ostatních slavností, o kterých 23. kapitola 3. Mojžíšovi hovoří. Liší se už tím, že sobota nebo den odpočinutí přichází v sedmidenním rytmu, zatímco všechny ostatní slavnostní dny nastávají jednou ročně. Jako první z těch výročních slavností je uveden Hospodinův hod beránka, tedy židovské Velikonoce, slavnost Pesach. Ve 12. kapitole 2. Mojžíšovi jsme o době hodu beránka četli tato slova. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců, bude pro vás prvním měsícem v roce. Pro pozorného čtenáře bude zajímavé, že v téže druhé knize Mojžíšově najdeme i jiný údaj o začátku roku. Ve 23. kapitole téže knihy je napsáno, budeš zachovávat též slavnost žně, prvních snopků z výtěžku toho, co si zasel na poli, a slavnost sklizně plodin na konci roku, kdy sklízíš z pole výsledek své práce. To je z 2. Mojžíšovi 23, verš 16. Přelom roku je podle tohoto textu umístěn do podzimního období, do doby žní a sklizně plodin. Tento způsob počítání času se v Izraeli zachoval až do dnešních dnů. Způsob počítání roku od jarní rovnodennosti v Izraeli zdomácnil po babylonském zajetí. Nás ale netrápí ani tolik otázka izraelského kalendáře, jako spíše význam hodu beránka, o němž tu byla zmínka. V tomto našem textu je zdůrazněna jako první ze všech Hospodinových slavností. Otázka času, tedy přesného data, je zde druhotná. Prvotnost v čase je obrazem prvotnosti ve smyslu. Hod velikonočního beránka je předobrazem smrti Pána Ježíše Krista. Mluví o hodnotě nebo významu jeho krve. Velikonoce, čili hod beránka, spolu s následující slavností Přesnic, otevírají novou epochu světové historie. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 5:7. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Slavnost Pascha, tedy hod beránka, se v písmu odvolává na událost vysvobození Izraele z egyptského otroctví. V tu noc procházel egyptskou zemí anděl z houby a zabíjel všechno prvorozené. Izraelské rodiny ale byly chráněny krví beránka, kterou byly potřeny zárubně jejich domů. Když otevřeme 9. kapitolu 4. knihy Mojžíšovi, najdeme tam zapsanou zprávu o prvním slavení hodu beránka už nikoli v Egyptě, ale na Sinajské poušti. V souvislosti s oslavou vysvobození z Egypta vznikla jedna židovská tradice, jejíž existenci Bible sice uvádí, ale nevysvětluje. Na památku tehdy darované svobody býval o Velikonocích propuštěn jeden vězeň. Proto Pilát nabízí shromážděným židům propuštění zatčeného Ježíše z Nazareta. Oni tehdy ovšem dali přednost Barabášovi, který byl vrahem a lotrem. Namísto toho Pán Ježíš byl ukřižován. Křesťanská církev už slavnost beránka neslaví. Byla to slavnost staré smlouvy. Slavnost Izraele. Našla své naplnění oné noci, kdy Pán Ježíš naposledy večeřel se svými přáteli. Tehdy byla ustanovena nová slavnost, večeře Páně. Tato nová slavnost v církvi pokračuje a její perspektiva sahá až do nebeské budoucnosti. Při jejím ustanovení Pán Ježíš řekl: velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. To je podle Lukáše 22, verše 15 a 16. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby, prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu, 7. dne bude bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. To je podle ekumenického překladu pokračování našeho textu v 3. Mojžíšově, kapitole 23, verše 6, 7 a 8. Na slavnost hodu beránka tedy bezprostředně navazoval další svátek zvaný Přesnice. S hodem beránka vnitřně souvisel a na to ukazuje zmínka o jezení nekvašených chlebů při odchodu z Egypta. Na druhé straně je zřejmé, že se původně jednalo o slavnost odlišnou, o odstraňování veškerého kvasu z izraelských domů. To mohlo těžko probíhat při chvatném odchodu do pouště. Navíc by to nemělo smysl. Náš text tuto původní oddělení obou slavností ukazuje docela zřetelně. Později ovšem Přesnice s hodem beránka prakticky splynuly, a proto evangelisté Matouš a Marek mluví o jediném svátku, který zahrnuje jak hod beránka, tak Přesnice. Slavnost Přesnic původně souvisela se začátkem žní a byla v plném rozsahu slavena až po usazení v zaslíbené zemi, v Kenánu. Na to nám ukazuje jednak 16. kapitola 5. knihy Mojžíšovy, která při ustanovení této slavnosti mluví o celém izraelském území, a jednak údaj v 5. kapitole knihy Josue, který mluví o začátku jezení nekvašených chlebů při první sklizni v kenánské zemi. Josue 5, 11. verš. Hlavními dny slavnosti byl první a poslední den. Tehdy bylo svoláváno slavnostní bohoslužebné shromáždění a lidé odkládali všechnu všední práci. Po celý týden mezi tím byly přinášeny mimořádné zápalné oběti. Velikonoční hod beránka byl předznamenáním oběti Pána Ježíše Krista, jeho zástupné smrti a smírčí moci jeho krve. Bezprostředně pak navazovaly Přesnice, svátek nekvašených chlebů, jako připomenutí potřeby oddělení od všeho starého. Kvas je totiž v Bibli většinou obrazem starých věcí. Křesťané mají být lidmi nového způsobu života. Vždyť Pavel píše, že kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. 2. Korinským 5.17. Pro Izrael byl kvas připomenutím života, jakým žili kdysi v Egyptě. A takový kvas je třeba bezezbytku odstranit. Svátek Přesnic se tak stával výzvou ke svatosti. Pro církev je pohled na tento židovský svátek výzvou k životu poslušnosti a následování. Následování Pána Ježíše Krista. Přesnice nebyly svátkem jednodenním. I když Pán Ježíš umřel jednou a touto obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje, podle Židům 10.14, život svatosti není jednou provždy získanou a zajištěnou záležitostí. Proto když Pán Ježíš krátce před svou smrtí umývá nohy svým učedníkům, říká Petrovi, který se jako obvykle bránil: jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Jan 13.8. Petr tomu nerozuměl a tak zase vehementně namítá: pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí. A ten text ve 13. kapitole Janova evangelia pokračuje od 10. verše pak dále. Jestliže tedy Petr byl očištěn, jak říká Pán Ježíš, Ještě potřeboval očistit od prachu tohoto světa a umýt si nohy. V první epištole Janově nacházíme slova, která náš John Vernon McGee cituje velmi často. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. To je 1. Janova, kapitola 1, verš 7. Jan tady neříká, že nás očistila. Mluví o stálém očišťování, nás očišťuje. Mluví o zápasu, o posvěcení. Náš učitel tady velmi zdůrazňuje průběhový tvar slovesa, onu stále pokračující očišťující činnost. Ne nadarmo biblický text vyzývá: usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Židům 12:14. Křesťanské posvěcení stojí na díle Pána Ježíše Krista. Bez něho by nikdo svatým být nemohl. Ale ten, kdo přijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, musí to posvěcení pak projevovat. To, co se stalo skrze oběť Pána Ježíše Krista, má být vidět na našem životě. A to je ten každodenní zápas, ke kterému jsme vyzýváni. První dva židovské svátky nám tedy připomínají to nejpodstatnější jádro křesťanské víry. Pán Ježíš jednou zemřel, prolil svou krev, aby lidstvo vysvobodil z hříchu. Tato odpouštějící Kristova milost je dar, který člověk přijímá bez vlastní zásluhy a plně, tedy najednou. Po tomto základním očištění přichází čas křesťanského praktického života, čas zápasu o posvěcení, čas stále nového očišťování, stále nové odpouštějící Boží milosti, čas umývání nohou. Další slavnost, o které náš text mluví, je slavnost počátku sklizně. Není časově nijak přesně zařazena. Vzhledem k tomu, co jsme si řekli o charakteru slavnosti přesnic, se zdá, že časově zapadala do období jejich slavení. Vzhledem k údaji 11. verše, že byla slavena první den po dni odpočinku, je pravděpodobné, že se stala součástí prvního anebo posledního dne svátku přesnic. Podle našeho Vernona McGee vypadal průběh praktických oslav svátku počátku sklizně asi takto. Když Izraelci uviděli tu a tam první dozrávající klasy, sezbírali je do snopu, který přinesli do svatyně. Kněz jej pak obětoval Hospodinu předepsaným způsobem. Je zajímavé, že i Pán Ježíš je nazýván prvotinou úrody. V 15. kapitole 1. listu Korinským je napsáno: avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 1. Korinským 15, verše 20 až 23. Všimněme si, že oběť prvních klasů měla být přinášena první den týdne, den po dni odpočinku. Evangelista Matouš začíná popis události Kristova vzkříšení ze smrti slovy: když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. To je Matouš 28, první verš. První den po dni odpočinku, první den po sobotě, měla být přinesena oběť prvních klasů. Po ní bude následovat žeň zachráněných lidských životů, když to promítneme na vzkříšení Pána Ježíše. Pán Ježíš viděl přicházet tuto žeň. V prorockém vidění budoucnosti viděl církev a tak svým učedníkům říká: pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Evangelium Jana 4. kapitola verše 35 a 36. Podmínkou každé žně je ovšem sedba. Sedbou žně, o které Pán Ježíš mluvil, byla jeho smrt. A proto své učedníky učil podle Jana 12:24. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. V těchto slovech ale není jen upozornění na smysl jeho vlastní smrti. Proto bezprostředně pokračuje slovy: kdo miluje svůj život, ztratí jej. Verše 25 a 26. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, dojde cti od Otce. I současní křesťané jsou povoláni k tomu, aby zemřeli. Jsou povoláni k té vnitřní smrti, která totiž uvolňuje prostor pro Boží dílo v lidském srdci. Jde o to zemřít sobě samému, hříchu a všemu zlému. A potom může být otevřen prostor i pro praktickou křesťanskou službu. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním, tedy s Kristem, ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Římanům 6, verš 6 a 8. Slavnost počátku sklizně ukazuje na Pána Ježíše Krista jako na toho, který první vstal ze smrti k životu. Současně s obětí prvního snopu byly přinášeny i další oběti. Zápalná oběť beránka a k němu oběť přídavná. Byly to oběti vděčnosti. I když je sklizeň jistě výsledkem lidské práce, je jasné, že bez Božího požehnání by nikdy nemohlo být sklizeno nic. To si člověk potřebuje stále znovu připomínat. Ne proto, aby přestal pracovat a doufal, že mu z Boží milosti všechno spadne do klína bezpracně, ale aby si neustále uvědomoval svoji závislost na Hospodinu. Na Pánu Bohu záleží na prvním místě, jestli bude úroda. Proto se z nové úrody nesmělo nic sníst dříve, dokud nebyl první snopek obětován Hospodinu. Pán Bůh nejprve a potom člověk se svými potřebami a touhami. Při příležitosti slavnosti počátku žně není přinášena oběť za hřích. Při průmětu tohoto textu do novozákonní doby víme, že problém hříchu byl řešen při Kristově smrti. Toho, který nepoznal hřích, Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korinským 5, 21. Slavnost počátku žně už obrací pozornost Božího lidu k události vzkříšení, k naději života. Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14, 19. Oběť prvních klasů byla přinášena podáváním. To byl způsob oběti, kdy kněz pohyboval obětí před oltářem vzhůru a dolů, aby tak symbolicky naznačil, že člověk z toho, co od Boha přijal, dává oběť Bohu a opět to od něho přijímá. Po praktické stránce šlo u oběti prvních klasů o vyjádření vděčnosti za úrodu. V prorockém smyslu tohoto obřadu jde o oběť života. Nejprve Pán Ježíš Kristus obětoval svůj život, aby jej ve vzkříšení znovu přijal a s ním i životy všech věřících křesťanů. Stejně tak, ale i jednotliví věřící křesťané obětují své životy Pánu Ježíši Kristu. Obětují jej formou služby, obětují jej různým způsobem. Stávají se vlastnictvím Pána Ježíše, aby pak svůj život vlastně přijali zpět úžasně obohacený, požehnaný samotným Pánem. Už ne jako soukromý majetek, ale jako poslání, jako příležitost ke službě druhým, jako prostředek oslavení Boha, který tolik miluje hříšníky. Proto apoštol Pavel píše křesťanům v Římě: vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12, první verš. Tuto proměnu podstaty člověka nazývá Bible novým stvořením. Už jsme dnes citovali 2. Korinským 5:17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Tady nejde o to naučit se určitým způsobům života, nebo dokonce jen určitým způsobům vnějšího projevu, ale jde tady o smrt a život, o zásadní zlom, o vytržení z podstaty starého Adama. Jde o přesazení do Adama nového, do Pána Ježíše Krista. Co tato přeměna znamená především? Že když se nebeský Otec dívá na znovuzrozeného Božího člověka, vidí Krista. To je plný smysl toho, že Pán Ježíš zemřel místo nás. Když někdo ve víře osobně poprosí o odpuštění, o užitek Kristovy oběti, pak může mít jistotu, že se Pán Ježíš postavil na jeho místo a že na něm i stojí. To znamená, že před Bohem už nikdy nebudeme stát pro své hříchy, protože Pán Ježíš stál jednou na našem místě. A to je dokonalé Boží odpuštění, které spočívá v díle Pána Ježíše Krista. Buď mu za to sláva.